SBS.
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 SBS Radio.
Qophiin kun seenaa fi akkaataa jireenya Australiyaa SBS Afaan Oromootiin karaa podcastii isinii darbaa jira. Beekumsa abbootii dachee kan qilleensaa fi tibba. Tarii tibbanoota arfan ni beekta ta'a. Bona, arfaasaa, gannaa fi birraa. Garuu ummattoonni saboota jalqabaa yeroo dheeraarra jalqabanii kana caalaa akka isaan beekan ni beektaa? Bakka jiraatan irratti hundaa'ee gartuun abbootii dachee tibbanoota hanga jahaa ga'an waggaatti yeroo hunda ni argan. Haala qilleensaa fi tibbanootaa hubachuun beekumsa aadaadhaan aborjinaalonnii fi Torres Strait Islander qaban kan isaan waggoota 10,000 keessa guddifatanidha. Haalli qilleensaa jireenya beelladaa fi biqiltuu murteessa. Kana hubachuun ammoo Awustiraaliyaa keessatti yeroo tibbanni hammaatuu fi yeroo haalli dachee gaagaama keessa seentu dhalli namaa dandamachuu fi ittisa baruuf carraaqu keessatti kanneen kun walqabatoo ta'uu isaanii beekuu barbaachisa. Qophii kana keessatti haalli qilleensaa fi tibbanootaa dandamachuu dhala namaatiif akkamiin beekumsi saboota jalqabaa barbaachisaa akka ta'e ilaalla. Haala naannoo keetiillee kanarra dhaabbattee akka haaraatti hubachuu akka dandeessu abdanna. Falaasamni saboota jalqabaa waan hundi walqabataadha jedha. Akkaataa aadaa fi hubannaa baroota dhibbootaan herregamuuf ummattoota aborjinaa fi Torres Strait Islander dhimma naannoo haala qilleensaa fi tibbanootaa jijjiiraman ilaalchisee haala kanneen kun dhala namaa beelladaa fi uumama naannoo jiru waliin walhidhata isaan qaban ibsa. Shimbirroo mukarraa ilaalanii ganni yookaan bokkaan dhufaa jiraachuu akkatti ibsan qabu. Daraaraan biqiltuu fi mukaas jijjiirama tibbaa yeroo irraa yerootti jijjiiramuu ittiin ibsan ni qaban. Antii Joan Self dubartii gad eegal kan taate handaara gara baha Awustiraaliyaa irraa waa'ee haala qilleensaa tibbaa fi uumama naannoo maatii fi hawaasa ishee irraa barachaa guddatte.
Intricate understandings of weather systems.
Walitti hidhata haala qilleensaa tibbanootaa fi uumama naannoo hubachuun ummanni hundi dandamachuuf waan beekuun isaan barbaachisudha. Ummattoota saboota jalqabaa hubannoon nuti walhidhata kanaaf qabnu uumama naannoo wal harcaasaa jiru kana keessa deebinee akka hubannu nu gargaara. Akkatti aantii Joan ibsitetti taatota haala qilleensaa irratti beekumsi abbootiin dachee qaban kan akka haala bubbee qilleensaa, caamsaa yookaan gogiinsa lafaa dacheen Awustiraaliyaa akka dandamatuuf murteessaadha. Ardii keenya kana taateewwan haala qilleensaa miidhan hubannu ni jira. Bubbisa qilleensaa yookaan gogiinsi lafaa akkatti ummattoonni saboota jalqabaa itti of qopheessanii fi dandamatan beekumsa kuufatan ni qaban. Yeroo haalli qilleensaa hundi dhala namaa ni miidha jennu akkaataatti to'annu beekuu jechuudha. Beekumsi keenya akkaataatti nagooma keenya eeggannuuf nu gargaara. Diyaara Moraa Makoen jechuun aduun diimatte jechuudha. Kana jechuun burqilleensi gaarii ta'uu mul'isa. Gama handaara gara baha Awustiraaliyaa barannoota beekumsa abbootii dachee Yuuniversitii Murdoch irraa Joordaan Aachee dhalootaan naannoo Kimberlii ummattoota Binjiraab, Wardaanii, Paaluku, Nyakiinaa akkasumas Yawuru waliin hidhata jiru irraa ka'uun ummanni keenya tikfatteedha. Garuu kana jechuun bakka yookaan qe'ee bakka tokko keessa turan hin qaban akka jechuu nu fakkeessa. Nuti tibba qilleensa waliin sossoona. Bakka irraa bakkatti akkaataatti dandamannu irrattis sossoona. Ummanni aborjinaa fi Torres Strait Islander haala qilleensaa, uumama naannoo, dachee fi bishaaniif samii waliin beekumsa isa gargaaru barootaaf guddifate qaba. Dachee kana irrattis akkaataa itti dandamatu qaba. Kana jechuun waan hundi walqabataa ta'uusaa ibsa. Ummattoonni saboota jalqabaa dachee, samii fi bishaan waliin walhidhataa ni qaban. Dachee kana irratti jijjiirama isaan qaban hubannoon jiru ni calaqqisa jedha. Ibsi Ahaachee irraa kenname.
Unlike Western ways of knowing, where you
beekumsa warren dhiharra adda kan ta'e tibbanni fi dhahanni yookaan kaalandariin waggaa beekumsa of danda'e qaba. Tibbanni akkamii dhufaa akka jiru ni beekama. Amala dachee fi bineensi agarsiisan irraa naannoo irratti jijjiirama ta'aa jirutu hubatama. Waggaa keessatti yeroo akkamii midhaan gosi akkamii akka biqiluu fi argamu ni beekama. Eessatti akka biqiluu fi yeroo akkamii akka biqilus beekuun ni danda'ama. Kun hundi jireenya keenyaaf nu barbaachisu. Dabalees aantii Jo'aan haala qilleensaa fi tibbaa beekuun biyyaa fi dacheef kunuunsa kennuuf beekumsa saboonni jalqabaa dhimma itti bahanidha jechuudhaan yaada isheenuuf qoodi.
So when we think of this, probably the first thing
kanaaf tarii yaadni jalqabaa fi nuuf dhufu dhimma ittisa ibidda bosonaa ta'uu danda'a. Kunis akkaataatti ho'iinsa haala ibiddaa dhaqqabsiisan bobaa dachee irraa xiqqeessan ta'uu danda'a. Kunis dhugumaan wanneen lubbuu qaban baala mukaa nyaatanii jiraatan akka isaan dandamatan gargaara. Awustiraaliyaa keessaa jijjiiramni yeroo isaa eegee ta'u haala teessuma lafaa irratti hundaa'ee akka wal jijjiiru uummattoonni saboota jalqabaa waan ibsan ni qabu. Dhiha Awustiraaliyaa gara naannoo kibba dhihaa naannoo Nogor jedhamu waggaa keessatti tibba jaha wal jijjiirani. Birraan jalqaba baatii muddee keessa eegala. Yeroon kun yeroo qilleensi ho'uu eegaluu fi birraan bari'uudha. Ho'i qilleensaa akkasii kun ho'iinsa aduu fi ibiddaa agarsiisa. Yeroo akkasii birraan kan ijoolleetti jedhama. Ni gammadu, ni kabajatus. Waan lubbuu qaban hundi gara qilleensaa fi aduutti bahanii qaammatu. Baalleef gogaa isaanii ofirra harcaafatu. Ilmaan shimbirroo mannee ishee keessaa alatti gadi yaati. Ilmaan bineensaallee bahanii of danda'anii bakkee keessa yaa'u. Yeroo akkasii daraaraa bifa keellootu heddummaata. Daraaraan kun Major yookaan Christmas tree jedhama. Muki kun uummata Nogor biratti beekamaadha. Yeroo akkasii gubaa aadaadhaan uummanni kun taasisu ni jira. Urjoonni samii keessaa kan ji'aa fi marsaan ishee haalli qilleensaa wal jijjiiraa jiraachuu kan uummanni saboota jalqabaa ittiin beekanidha.
In First Nations knowledge systems,
beekumsa saboota jalqabaa keessatti teessuma ji'aa garaa samii keessa ilaalanii bokkaan roobuu fi jiru akkam akka ta'uuf jiru ni beekani. Cabbii harca'u duumessi cabbii garaa samii keessatti ji'atti marsee jiru akka itti ibsamu qaba. Yeroo ammaa kanallee saayinsiin akka himutti haalli roobaa fi qilleensaa jijjiiramni guyyoota tokkoo fi lama keessa ta'an akka itti ibsaman ni qaban. Yeroo ji'i samii keessaa teessuma ishee jijjiirrattus waan ittiin ibsan ni qaban. Garuu yeroo tokko tokko ji'i garaa samii keessaa akka isheetti hin argamtu tarii gar tokkotti cillaanfattee argamti. Yeroo akkasii qilleensi duraan hin turin dhufaa akka jiru ibsa. Uummanni saboota jalqabaa waa'ee beekumsa kanaa oduu afaanii dhagaa irratti waa dibuu cirracha irratti waa tolchuu yookaan fakkoo tolchuutiin ibsu.
We have some petroglyphs in Sydney, quite a few.
Sydney keessa bifa fakkootiin wal tolchame ni jira. Dhugaa dubbachuuf isaan keessaa addatti kan mul'atu dhagaa fakkii ji'aa kan ibsudha. Kunis fuula saddeet ji'i of keessaa qabu mul'isa. Innis kan Biames Boomerang uumeen calqaba. Gadi jedhamuun kan beekamu kan namoonni bakka Warang jedhamu naannoo riqicha Sydney Harbour qurxummii adamsuuf deemanidha. Yeroo ji'i samii keessaa walakkaan mul'atu qurxummiin akkamiin akka argamtu agarsiisa. Tibba irratti hundaa'ee dhahaan bishaanii fi dambaliin galanaa yoom akka hammaatuu fi rakkisaa ta'uu malu agarsiisa. Kana jechuun yeroo akkasii dhahaan bishaanii heddummaatu qurxummii qabachuun rakkisaa ta'uu mul'isa. Haalli qilleensaa Awustiraaliyaa hedduu garaagarummaa qaba. Naannoo irratti hundaa'ee qilleensa giddugaleessaa gammoojjii ho'aa fi badda jalee ta'e ni qaba. Hawaasa abbootii dacheetiif tibba qilleensaa jechuun haala qilleensaa guyyoota hordofanii ibsan osoo hin taane haala biqiltuun lafarraa fi beelladoonni uumamaa naannoo isaanii waliin qaban ibsuu ta'uu hubanna. kana jechuun tibbanoota arfan wal jijjiiran caala haalli qilleensa Awustiraaliyaa sanarra ballaa ta'uu agarsiisa. Aadaan abbootiin dachee uumama naannoo isaanii fi dachee isaaniitiif qaban hunda qabeessa. Kan nuti waa hedduu irraa barannuu fi raajeffannudha. Odeeffannoo gati jabeessaa fi odeeffannoo waa'ee jireenya haaraa keessan Awustiraaliyaa keessaa argachuuf poodkaastii Awustiraaliyaan ibsamu yookaan Awustiraaliyaa Explained jedhu subscribe godha yookaan hordofa. Gaaffii yookaan yaada addaa qabdu iimeelii australiaexplained@sbs.com.au irratti nuuf ergaa. Galatooma. Kan olitti caqasatan akkaataa jireenya Awustiraaliyaa yookaan akkaataa Awustiraaliyaan itti ibsamu jedhu SBS afaan Oromootiin isinii dhiyaatedha.
SBS.
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 SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS